radijski misijon
Živeti v Kristusu
od 25. do 31. marca.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, na sporedu je drugo misijonsko razmišljanje tretjega dneva radijskega misijona Živeti v Kristusu. Tema današnjega dne je Kristusova velikonočna skrivnost, z nami pa je brat Vlado Kolenko, župnik župnije Sveti Križ na Vipavskem. Lepo zdrav še enkrat.
Lepo pozdravljeni.
Zdajle ste imeli, lahko rečemo, živahni 2 uri in pol pri telefonu, pogovori.
Lahko rečem zelo živahni pogovori. Telefon je zvonil z marsikatero problemom, z marsikatero prošnjo prisluhnite, z marsikaterim vprašanjem, ki ga ljudje že nosijo ali nosite v svojem srcu, pa ni bilo priložnosti tudi povprašati, zato še toliko bolj. Naj bo ta misijon priložnost, da imamo tudi pogum se obrniti na domačega duhovnika, tudi prebirati verski tisk, tam najti kakšno vprašanje, se med seboj pogovarjati in iz svoje notranjosti dajati tudi tisto, kar nas teži, prositi za nasvete, imeti pogum v življenju za to.
Poslušalci iz vse Slovenije.
Iz vse Slovenije, tudi Švice, tudi drugih narodnosti, pa tisti, ki živijo tukaj, je na taka lepa druščina pisana.
Zanimivo. Skratka, misijon nagovarja, midva pa sva poimenovala tale drugi nagovor, Vstali Kristus, naša moč in prihodnost.
Rad bi želel začeti s tem razmišljanjem, z izkušnjo neke gospe, ki je pripovedovala takole. Doma smo živeli lepo krščansko življenje. Jaz sem bila vzgojena v verskem duhu, živeli smo verske resnice in vrednote, to posredovali tudi svojim otrokom in ko so ti začeli odraščati, je v življenju vse postalo drugače. Niso več hodili v cerkev, mogoče samo za velike praznike, pa še to vedno manj. In ko se je poročil sin, je v hišo prišla snaha, s katero težko živiva skupaj. Vedno pravi, da je sedaj življenje drugačno, da starejši ne razumejo mlajših, da najstarejši živijo svoje življenje, mi mlajši pa bomo živeli svoje življenje. In ta gospa pripoveduje, da je ta mlada pri hiši slepa za dobre želje, namene in nasvete. In čuti, da jo začela prezirati, da se za njo ne zmeni in da se dela, kot da je najboljši človek. Pravi gospa, ne preostane nič drugega, kot da se obrnem na Boga in prosim njega pri vsem tem. Prosim njega za nas. Gotovo poleg tistega človeškega, ko se izčrpajo vsi napori, ostane to. In pravi, ne vem, če bi zmogla, če v meni ne bi bilo vere, če ne bi bila verna.
Ja, ob takih zgodbah ugotovimo, da je vera človeku v veliko uporo, včasih edino.
Ja, včasih edino. Jezus je trpel za vse nas, to razmišljamo danes, razmišljamo v tem postnem času. Vemo in si moramo to zavestiti, da nas On sliši, da nam prisluhne, da je prav tistim ubogim, ki so potrebni njegove pomoči, jih povabil, naj se pridružijo Božjemu kraljestvu. In za Jezusa je pomembna ta vera, naša vera v moči, katere lahko ozdravlja naša srca. Samo Bog je tisti, ki nas lahko duhovno notranje ozdravi, brez tablet, brez tiste zunanjosti, ki ljudje lahko nasedamo, da lahko ponovno duhovno zaživimo. In prav o veri spregovori prvo poglavje katekizma katoliške cerkve, ko pravi, hrepenenje po Bogu je zapisano v človekovo srce. Kajti človek je ustvarjen od Boga in za Boga. Bog človeka ne neha pritegovati, čeprav tudi občutimo tisto notranjo in duhovno suhoto. Kajti samo v Bogu bo človek našel resnico in srečo, ki je ne neha iskati.
No, zanimivo se mi zdi, da to, kar piše v katekizmu katoliške cerkve, je sicer eno, življenje pa vsaj navzven ponuja drugo podobo. Namreč, da je vera vstalega Kristusa opešala, da jo malo vidimo. V cerkev prihaja vse manj ljudi in tako kot sva videla v zgodbi iz začetka, mladi živijo po svoje.
Lahko rečemo, vsak človek živi svojo zgodbo, svoje življenje. Ko je povezan z Bogom, pa veliko krat pride v življenju tisti trenutek, ko Boga ne priznava, nekateri tudi Boga izrecno zavržejo. Lahko smo podobni življenju tistem otoku, ki gre naprej, ki se ne meni za resnico, ki se ne meni za Boga. In pri tem lahko opažamo različne vzroke, bodi si protest zoper zlo v svetu, verska nevednost ali brezbrižnost ali to, da ne morem sprejeti, zakaj se ravno meni godi neka krivica ali slab zgled ali bogatstvo cerkve, institucijo, o katerem se v zadnjem času toliko govori, ali miselni tokovi, ki so veri nasprotni, pa tudi naravnanost grešnega človeka, ko se iz strahu pred Bogom skrije in breži pred njegovo ljubeznjo in njegovim klicem.
Pa vendar Bog vedno kliče, sprejema, ljubi.
Kliče, sprejema in ljubi, pa nikogar ne sili, kot imamo v navadi tudi ljudje, ampak ponuja in vabi. Ko se odkriva tistim, ki ga res iščejo, ki hočejo ga spoznati in ostaja zakrit tistim, ki ga zavračajo. Tako je hkrati Bog skriti in odkriti Bog. Ne dovolj, da samo iščemo Boga, ampak mu tudi zaupamo. Kajti kdor zaupa, več vidi in tudi vse potem bolj jasno spozna.
Naslov današnjega dne je Kristusova velikonočna skrivnost. Včasih se nam zdi, da je ta velikonočna skrivnost temelj naše vere, pa vendarle precej skrivnostna in nerazumljiva. Je naša vera znanje, je vedenje?
Oboje, pa še nekaj več. Neka pripoved med človekom, ki se je pred nedavnim spreobrnim k veri v Kristusa in prijateljem, ki te vere še ni našel, pravi takole. Torej si začel verovati v Kristusa. In ta prvim odgovori da. Potem veš veliko o njem, potem veš, kje se je rodil, koliko je stal, ko je bil umrl, koliko pridig je imel. In ta prvi pravi, ne vem tega, ne vem. In pravi, presneto malo ve za človeka, ki trdi, da je začel verovati v Kristusa. In spet ta prvi pravi, prav imaš. Sram me jem, da vem tako malo o njem, vem pa tole, da sem bil potopljen v pijačo, da sem zabredel, da sem bil v dolgovih, da je družina začela razpadati, da so se doma bali mojega prihoda domov, sedaj pa sem vse to opustil, se rešil dolgov, sedaj me čakajo, da pridem domov, moji otroci in me večer željno pričakujejo in verujem, da je to storil Kristus, da je to storil zame, ker je zame tudi trpel in na križevem potu nosil te moje grehe, zablodnje, človeške blodnje in me svojim stajenjem odrešil. To vem o njem in to je tisto, kar čutim, kar mi zadostuje za mojo vero.
Se pravi, ne zgolj faktografski podatki, ampak tisto globje. Lahko rečemo, da Kristus spreminja prav na tak način.
Spreminja vse tiste, o katerih pripoveduje Sveto pismo, o tolikih prilikah spreobrnjenja, ozdravljenja vere. Spreminja slepe, tudi tega družinskega očeta, pa tudi tolike tiste, ki so imeli šibko vero in so se mu zaupali, so se mu približali in je sedaj njihova vera močnejša. Še posebej nas Kristus nagovarja v cerkvi, naj mu zaupamo, naj sprejmemo tudi njegov nauk, takšen kot ga razodeva cerkev. In velikokrat smo podobni nevernemu Tomažu, ki je po vseh svojih dvomih, ki jih je imel vendarle, dospel do te izpovedi slovesne vere. Gospod, pomagaj mi, tukaj sem, pomagaj moji neveri.
Tukaj se lahko vprašamo, kako so velikonočno skrivnost živeli tisti prvi stebri cerkve, torej apostoli, ki so bili Jezusu najbližji.
Najprej s tem, da so izražali navdušenje, da, Gospod, tudi jaz želim, pripravljen tvegati svoje življenje in potem zaspijo ob srečanju Kristusa s trpljenjem na Oljski gori. Poznamo navdušenje Tomaža, ki se, apostola Tomaža, ki se navdušuje za Kristusove ideale, ki jih ponuja in ko pride njegova ura pravi, ne bom veroval, dokler ne vidim, ne položim svojih rok v njegove rane. Ni ga med apostoli, ko se je Jezus prikazal in ob srečanju z Gospodom izreče tudi tisti svoj najgloblji da, Gospod, tukaj sem, verujem. In Jezus pravi, videl si me in veruješ, blagor tistim, ki niso videli, a so verovali. Mi smo med tistimi, blagor tistim, ki verujemo in verujemo. Nismo videli in verujemo.
Kje pa mi lahko danes srečamo in spoznamo ostalega Kristusa?
Morda se pojavljajo tudi težave, kot jih je imel apostol Tomaš, ko Kristusa ne vidimo. Pa vendar si moramo tudi mi oblikovati svoje lastno stališče do križenega in ostalega Kristusa. Apostol Tomaš je primer iskrenega iskavca. Ne zmore verovati, ker ni videl, in izrazi svoj dvom. Ne bom veroval, dokler ne vidim. In ko se sreča, ko se z roko dotakne teh Kristusovih ran, znamenje njegovega trpljenja, se dvom razblini. Kje lahko vidimo Kristusa? Krščeni smo, velika večina v Sloveniji. Nekateri še pogosteje prihajamo k Kristusu, bodi si k nedeljski sveti maši ali mnogi tudi k sveti maši med tednom. In se sprašujemo tudi v teh dneh, kakšen naj bo odnos do, moj odnos do Kristusa. Ko pred nas prihaja v vidni podobi, kot se je pokazal tistega dne apostolom, prihaja pod podobo kruha, prihaja v pričevalcih, prihaja v svetnikih, bodi si razglašenih, bodi si v tistih, ki so sveto živeli in tako živijo tudi danes. Prihaja po Božji besedi, prihaja po občestvu, ko smo skupaj zbrani. In tako kot Jezus, tudi papež blagruje vse, ki zmoremo verovati, ne da bi se dotaknili, kajti priteguje ta lepota in resnica evangelija, ta živa beseda, ki prihaja v človekovo srce.
Jako bi nas ta živa beseda lahko večkrat nagovarjala tako v živo, ampak vendarle velikokrat opažamo, da se nas loteva malodušje, da nismo take volje, kot bi morali biti.
Ja, velikokrat ljudje padamo in prav sveti oče nas želi spodbuditi, da bi nam vera pomagala pri premagovanju vseh dvomov in predsodkov, da bi naše skušnjave in malodušje zmogli tudi nositi, jih zmogli darovati, jih zmogli z njimi živeti. Vendar je za vzrok za malodušje velikokrat pogosto prisoten v vsakdanjem življenju. Krivice, slaba služba, ali se služba neha, nepoštenost, nezaupanje, ko te izdajo prijatelji, ko si razočaran, ko si v dvomih. In prav papež nas spodbuja, da bi se srečevali z Jezusom v zvestobi, v smiljenju, v odpuščanju, v žrtvi, da bi mi bili tisti, ki bi ponujali roko sprave, da bi sprejeli tudi tisto roko, ki nam jo ponuja Kristus. Naš prvi pogled se ne sme ostaviti samo na površju stvari ali oseb, ampak prodreti tistim dogodkom v srce, ko nam bo Kristus pomagal, da bomo razbrali tisto, kar je mogoče še zastrto našim očem v luči vere.
Ali lahko Kristusa, brat Vlado, ostalega živega spoznamo samo v cerkvi ali se podaja tudi kot drugod?
Tudi drugod, ne samo v cerkvi. Čeprav je cerkev tisti kraj, ki je res privilegiran za srečanje z Gospodom, tudi sveta Evharistija je v cerkvi, tudi odpravimo se v cerkev z namenom, da se srečamo s Kristusom, pa se približuje tudi tolikim bolnim, obupanim, tudi tolikim vam, ki sedaj poslušate ta radijski misijon in ga živite, ker drugače ne zmorete, ker ste doma. Tolikim Tomažem, ki bi rad prepričal o svoji zmagi, da je ljubezen močnejša od smrti, od trpljenja, ko prinaša mir, ko prinaša milost in odrešenje. In približuje nam, da bi tudi mi postali živa cerkev, da bi prav s pomočjo zakramentov, ki nam jih cerkev daje, še predvsem zakramenta sprave in evharistije, oživljali najprej svoje srce, našo družino, našo župnijo, naš narod. Izkoristimo te možnosti, prosimo Gospoda za ta pomoč in pogum, da bi ga imeli življenju za odkrivanje njega.
V teh dneh lahko ta pogum poglobimo, pa kljub temu, da se trudimo, včasih spoznamo, da vedno ne zmoremo živeti tako, kot nas uči in spodbuja Kristus. Kaj storiti takrat?
Že Bog je hotel, da se v našem življenju prekrivata dve dobi. Če se spomnimo samo na priliko o semenu in ljulki, ko prosijo ali vprašajo Gospoda, ali naj gremo in porujemo ta plevel, da bo sad lahko res rasel, pravi Kristus, posite vse do žetve, takrat bo sin človekov to ločil. Na eni strani se srečujemo s to grešnostjo, z grobostjo, pa tudi zmešnjavo tega sveta, če bi gledali samo človeškimi očmi. Ko se spoprijemamo s skušnjavami, s trpljenjem in obenem takoj, ko z vero sprejemamo Jezusa, sprejmemo Svetega Duha, da že živimo v novi dobi. Tako imamo v sebi delček nebes. Že tukaj sedaj na zemlji nebesa niso samo nekaj onstranskega, ampak Bog želi, da bi jih začeli živeti že tukaj na zemlji. Ne po človeško, ampak po Božje. Da bi to življenje lahko ohranjali, je potrebno, da smo kot mladike na trti, ki je Kristus. Zato se lahko ozremo kvišku, proč od tega stanja, tudi se odmaknemo od tega sveta v pričakovanju, da se bo Jezus vrnil, ko se bo končala ta doba in se bo nadaljevala tista neminljiva doba radosti in slave velike noči. Prehod iz trpljenja v smrt v odrešenje.
Ja, Kristusova novost je prav v tem, odpira vrata večnega življenja. In kristjani upamo in verujemo v večno življenje, da nas je Jezus odkupil, svojo smrtjo in vstajenjem odrešil.
Prav Sveto pismo govori o Jezusu, ki ni le učil o življenju po smrti, ampak je dal zgled. Tudi sam je umrl in prišel, da to sporoči ljudem. Zato je središnja novica tega veselega oznanila, da je Jezus enkrat za vselej zlomil ta moč smrti in da tisti, ki se mu zaupno izročijo, se lahko srečajo tudi s smrtjo, še posebej pa z Gospodom, brez strahu in zaskrbljenostjo. Pravi Jezus v Janezovem evangeliju: jaz sem vstajenje in življenje, kdor veruje v mene, bo živel tudi, če umrje. In kdor živi in veruje v mene, vekomaj ne bo umrl. Ali smo sposobni verjeti tem Jezusovim besedam?
Kristus je vstal in se prikazal apostolom. Zatem je poslal Svetega Duha in obljubil, da spet pride.
Kristjani verujemo, in to je temelj naše vere, da bomo vstali s Kristusom, da Jezus ni zavedno odšel od nas. In Sveto pismo pravi v apostolskih delih, da se bo ponovno vrnil na zemljo, da dovrši človeško zgodovino. To je povezano z nekakšnim upanjem za novo življenje po smrti. Prišel bo kot oseba, kot Jezus, ko ga bomo lahko spoznali, kot pravi evangelist Matej, to bo čisto jasen oseben dogodek. Za marsikoga je to ob slovesu z tega sveta ali ob njegovi bolezni. Za vse nas pa se bo to gotovo zgodilo, ko bo Jezus ponovno prišel. Ko ga bomo videli, ko bomo tako, kot Sveto pismo večkrat pove, presenečeni in se soočili tudi z resnico o Jezusu. Ko ne bo rojen v hlevu, ampak ga bomo gledali takšnega, kot je, kot Božjega sina, v njegovi moči in veličastjo. Ko se bo nasprotovanje njemu in med vsemi nami ljudmi razblinilo, ko bo vse tisto, kar velikokrat puhlo, govorimo, in to, da lahko shajamo brez Boga, ko se bo to prenehalo, ko bomo strmeli, ko bo Jezus zrušil vse tisto slabo, vse zle sile sveta, ko bo to znamenje konca, ko se bo začela tista večna ljubezen, ko bo Jezus lahko rekel tako čisto po človeško: dovolj krivic in hudobije vsega zla, prihaja ljubezen.
Brat Vlado, letos obhajamo leto Svetega pisma. Vsi smo poklicani, da v Božji besedi globje odkrivamo resnice, ki so nam tam sporočene. Sveto pismo govori tudi o Jezusu, ki nas ne bo pustil same, kot tam beremo.
Novozavezni pisatelji so za Jezusovo vrnitev uporabljali besedo državniški obisk. Sami vemo, kako je napeto v državi in kakšna slovesnost je, ko pride nek državnik, kaj vse je treba postoriti, kakšna slava in čast se mu izkaže, pa vendar samo človeku. In Sveto pismo označuje Jezusovo vrnitev kot obisk vladarja, kot obisk predsednika v nekem določenem mestu, pa vendar moramo iti preko tega zemeljskega. Izrečemo dobrodošlico in potem neka povorka, neka procesija, kot smo jo vajeni tudi v cerkvi ali v vsakdanjem življenju. Vemo pa iz Svetega pisma, da bomo takrat Jezusu šli naproti, se pridružili temu zmagoslavju. Če lahko vzamem to prispodobo iz vsakdanjega življenja, noben tat ne pošlje ali vlomilec prej dopisnico in pravi, ob 13:20 bom potrkal in od vas odnesel neko stvar, ampak odkrijemo samo, da je notri, da je že odšel. In to podobo opisuje tudi evangelist Luka, da bo Jezus prišel nepričakovano, da bo to tisti njegov drugi prihod. In prav iz tega nam Bog želi, da razberemo, da bi bili na to pripravljeni, na ta Gospodov prihod. Kristjani pa lahko uporabljamo pri tem sredstva, ki so na razpolago, ki jih imamo za službo Bogu, da smo pripravljeni, da se pripravljamo na to Gospodov drugi prihod. Vsi, ki Boga ne želijo sprejeti, ki je v človeškem srcu toliko zakrknjenosti ali človek ne spozna Boga ali se usmeri proti njemu, bodo takrat spoznali njihovo odločitev, svojo odločitev. Zato je pomembno, da sprejmemo tudi v življenju odpuščanje in to življenje, ki nam ga Bog ponuja.
Danes je tretji dan radijskega misijona, nosi naslov Živeti v Kristusu. Danes pa razmišljamo o Kristusovi velikonočni skrivnosti. Brat Vlado Kolenko, res je skrivnost, zakaj nas je Kristus ravno na takšen način odrešil, s tem, da je vzel nase grehe vsega sveta, jih nesel na križ, to bi lahko storil na veliko manj boleč način, a vendar odločitev je bila taka.
Njegova odločitev taka, odločitev nebeškega očeta, da prav trpljenje prinaša največje odrešenje, kot smo lahko videli in ko spremljamo Jezusa pri njegovem trpljenju, da bi nas rešil tistega, kar nas vodi proč od Boga, to je našega greha. Ko spoznamo, da ali pa poskušamo spoznati vsaj, da je na križu Jezus za nas pretrpel, nam postane jasno, da nas je želel rešiti nekaj strašnega, tudi strašno trpljenje, ki to spremlja, da je vedeti, da je imel nekaj velikega v načrtu. Neka mati je tekla v gorečo hišo, da bi rešila svoja dva majhna otroka. In uspelo je to, da sama je podlegla zaradi težkih opeklin in umrla. Gotovo se njena otroka na to veliko žrtev in bolečino, ki jo je mati preživela in darovala svoje življenje, spominjata tega dejanja. In tudi mi bi bili kot nespametni, če se ne bi zavedali Jezusove daritve, sprejeli njegovega najdragocenejšega daru, to je večnega življenja pri Bogu, ki ga je zaslužil s svojim trpljenjem.
In na kaj naj se opiramo v življenju, da bomo šli po pravi poti?
Predvsem tistega Jezusovega stavka, ko pravi, jaz sem trta, vi mladike. Ko je Jezus tista naša moč, da lahko živimo, da bi smere bili na pravi poti. Ko se oklepamo Kristusa, da bi prejeli večno življenje. Z zaupanjem, da nas je odrešil, da bi lahko vso večnost živeli z njim. Vso večnost, niti se ne moremo predstavljati tega. In da ko Kristus stopi v naše načrte, da bi postali tudi misionarji v vsakdanjem življenju, da bi se tudi ta misijon, ta obnova, ta spodbuda, ti prazniki, ki so pred nami, nadaljevali v našem življenju z našimi sorodniki, s tistimi, s katerimi smo skupaj, sošolci, sodelavci v prostem času, pri športu, pri naši zaskrbljenosti, sploh pri vsem, kar naše življenje je. Da ne bi strahom gledali v prihodnost, ampak da bi se prepustili, da nas vodi Gospod, da bi nas on popeljal na to odprto morje prihodnosti, kjer je tudi naše vstajenje.
Strah pravimo, da gotovo ni od Boga. Se pravi, ne bati se, ampak hrabro stopiti z optimizmom in zaupanjem ustalega Gospoda.
Tako, zaupati, narediti kolikor zmoremo, da se približamo Bogu in tako tudi drugim.
Kristusova velikonočna skrivnost, tole je bilo drugo razmišljanje v našem radijskem misijonu na tretji dan. Brat Vlado Kolenko, hvala lepa za vaše misli, za vaše besede. Ob 17. uri bo na sporedu še tretje misijonsko razmišljanje današnjega dne. Midva pa sva se zdajle ob ustalem Kristusu, ki je naša moč in prihodnost, zazrla v ljudi in jim to položila na srce. Hvala, ker ste bili z nami.
Hvala lepa tudi vam.
Radijski misijon
Živeti v Kristusu
od 25. do 31. marca.